армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Атыраулық Сырымбек Сәрсенбай пен қостанайлық Салтанат Өтелбаева осы айтыстың екінші күні сөз қастырған еді.
Әу киелі қасиетті сахнадан Алла деп сөз бастайды ақылды адам. Ассалаумағалейкім ардағайын, әрқашан қымбат деймін атынмаған. Аламанға ақындар келді бүгін Астана аязындай сақырлаған. Әу халыққа ақындардан қандай пайда, қызыл тілі болмаса тақылдаған. Әу ал енді көрерменнен қандай пайда, шапалағы болмаса шатырлаған. Әу салтанат айдың көлдің тұнығысын, анасын адамзаттың ұлығысын. Қыздарын құрметтейтін елден едік, еркектің әйелдерсіз күні құрсын. Самарқанның көктасын ерітердей бар еді бұл сұлудың қылығышын. Апам деп сыйлап бүгін айт сайын, көрермен сөздерімнен жырығынсын. Әу себебі сен салтанат түсінгенге, Сәбира ләззаттардың сынығысын. Әу көктүрік мән көшпейтін есім дейді, тектілік салған ізін көшірмейді. Айтыстың басын бірден ашып алсам, ақындар қалай топта көсілмейді. Сырынбек бүгінгідей аламанда әзілгіп жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап не қыламын, қазақты алауызды көсірмейді. Бар қазақтың атынан жыр төгейін, шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға әйтеуір менің тілім шешілмейді. Әу қоғамдық мәселені қозғамасам, жиналған көрермен жұрт кешірмейді. Әу ал ағайын, ағайын, өзекті ойды қозғасам, көрерменіме ұнаған. Ғалымдардың ойынша, жер көлемі бойынша Қазақстан дейтін еліміз 9-ші орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп, билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да, ала алмайсың жерімді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақша алғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мың, облыстарда 4-5 мың доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізе алмайды құр адам. Әйтеуір менің білерім, ағайындар бүгінде ұланбайтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын, қошеметтендер ағайын, қиындыққа небір шыдаған. Осының бәрін реттесін әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Ақындар ақиқатқа тоқталғанмен, халықтың қайғымыны жоқталғанмен. Күн сайын қымбаттайды азық түлік, жыл сайын жалақымыз көп болғанмен. Ақшамыз құнсызданды, білінеді барсаңыз базар жаққа көк торбамен. Имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болғанмен. Жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой, джиппен жүрген әкімдер тоқ болғанмен. Зауыт ұрлап ұсталған құтылады, тауық ұрлап ұсталған сотталғанмен. Айтыста тұрады ма қан қызынбай, айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай. Бұл салтанат Әсия апамның ізбасары, тілі тәтті қарағай қарбызындай. Түрі суық болғанмен жүрегі жылы, сақынаға келгенмен қарғызындай. Өзі ақын, өзі ана, өзі сұлу, апамды қолдасыншы жалғыз құдай.